Lieko. Onpa erikoinen nimi.
Ja minähän olen saanut kärsiä tästä erikoisesta nimestäni aivan tavattomasti. Joten päätin pyhästi, että jos minä saan lapsia, niin niille pitää antaa ihan tavalliset nimet. Mikäli mahdollista, Matteja ja Maijoja ja sen sellaisia, koska minua sanottiin Riekoksi ja Hiehoksi ja ties miksi.
Liekohan kuului tällaiseen, mitä minä nyt sanoisin, hän ei nyt ollut ihan kotirouva-kategoriaa.
Näinköhän miehittäjille sittenkin on onnistuttu antamaan havainto-opetusta siitä, ettei Tsekkoslovakia aio lähteä sosialismin leiristä,
hello?
Mutta että se haluaa nousuttaa
kansainvälisesti suvereenisena
maana.
Hello, I'm sorry, would you finish please the call?
Yes, of course, let me say this one.
Listen, I'm so sorry, I can't.
Oh, bloody would you... hell.
Hän asuu edelleenkin Prahassa, miehensä kanssa.
Hello. You are waiting for Lieko, yes?
Täällä ollaan. Kyllä mä oon vanha ämmä, mutta kyllä tässä vielä elää voi. Tosiaankin tässä tehdään nyt ylitöitä elämän saralla, ei siinä auta mikään.
Lieko Zahovalova on kaikille vähän varttuneimmille suomalaisille tuttu. Yleisradion Prahan kirjeenvaihtajana hän oli todistamassa niin Tšekkoslovakian miehitystä kuin vuoden 1989 samettivallankumoustakin. Vuonna 1927 syntynyt Lieko Leino rakastui 50-luvun lopussa opiskelija Marcel Zahovaliin ja muutti tämän perässä Tšekkoslovakiaan, jossa kommunistit juuri olivat nousseet valtaan.
No kyllä, itse asiassa olin erittäin innostunut asiaan siinä alkuvaiheessa, jolloin toiveet olivat suuret. Enhän minä mitään rakentamaan pystynyt, mutta sympatisoin nyt kuitenkin. Oli nuori ylioppilastyttö Hupakko, jolla oli poikaystävä täällä.
Liekolla oli vasemmistolaisuus veressä. Isä Yrjö Leino pakoili virkavaltaa. Hän istui vankilassa, kunnes hänestä sodan jälkeen tehtiin ministeri. Äiti Alli oli hänkin vasemmistolainen, mutta turvasi tyttärensä opinahjon laittamalla hänet hienoon kouluun Helsinkiin.
6-vuotiaana olin äitini mielestä kypsä uuteen kielikylpyyn. Malminkadulle numeroon 14 oli juuri valmistunut saksalaisen koulun uusi talo ja siellä sain aloittaa varsinaisen opintieni. Tuohon aikaan Helsingissä tuskin toimi mitään muuta vieraskielistä koulua. Sitä paitsi tämä sijaitsi sopivan matkan päässä silloisesta kodistamme. Asuimme nimittäin Museokadun ja Oksasen kadun kulmassa, jonkun rouva Kuokkasen suuremmasta huoneistosta lohkaistussa asunnossa. Väliovi oli tapetoitu umpeen. Se ei valitettavasti estänyt luteita vaeltamasta meidänkin puolellemme. Niitä vastaan äiti kävi sitkeää taistelua.
Saksalaisessa koulussa Lieko sai tuntea luokkaerojen vaikutuksen.
Koulutovereistani A-luokalta on mieleen jäänyt vain muita Tanakampi, Maiju Vannas, maan kuulun silmätautiopin professori Mauno Vannaksen tytär. Maiju asui Lapinlahden kadulla samassa korttelissa kuin koulummekin. Kahdesti hän kutsui minut monien muiden mukana syntymäpäivilleen, mutta juhliin osallistuin vain kerran. Toisen kutsun Maiju nolon oloisena perui, koska olisin ollut 13 vieras. Minun ei tietenkään auttanut kuin niellä pettymykseni. En muista vuotta, mutta näin jälkeenpäin ajatellen asiaan lienee vaikuttanut isäni nimen ilmestyminen lehtien palstoille.
30-luku oli kommunistijahdin aikaa. Etsivä keskuspoliisi sai selville, että isä Yrjö Leino tapasi kommunistiystäviään pienellä maatilallaan Kirkkonummen Lövkyllässä. Siellä Lieko asui Leinon mandimummun hoivissa 3-vuotiaaksi asti. Vanhempien tiet olivat eronneet jo pari vuotta aikaisemmin, Liekon ollessa vain vuoden vanha.
En ole kaivannut isää. Meidän perheessämme ei ole esiintynyt mieshenkilötarvetta. Me olimme jollakin lailla poikkeuksellinen
perhe. Mutta isän äitihän oli meille hyvin läheinen. Mandileino.
Löfkullan kesät loppuivat tilan myyntiin isän jouduttua vankilaan vuonna 1934. Kaikesta huolehti kiitettävällä tavalla isän uusi vaimo Ulla, omaa sukua Helenius. Punatukkainen Ulla oli leski ja toimi opettajana muutaman kilometrin päässä sijaitsevassa Oitbakkan ruotsinkielisessä kansakoulussa.
Isä tuomittiin kohta 3,5 vuodeksi vankilaan valtiopetoksen valmistelusta. Hän kärsi rangaistuksensa Tammisaaren pakkotyölaitoksessa.
30-luvullahan hän kävi tätä Tammisaaren yliopistoa.
Vapauduttuaan vankilasta isä tuli joskus iltapäivällä Abrahamin kadulle viulukainalossa ja suklaanappipussi taskussaan ilmeisesti tietäen, ettei äiti sallinut minun syödä makeisia. Musiikkihetken jälkeen meillä oli tapana pelata marjapussia.
Suhde oli sitten minun ollessani koulutyttö suurin piirtein tämmöinen.
Isän toinen avioliitto jäi sekin lyhyeksi, kun näyttämölle astui kolmas vaimo. Elegantti, charmikas ja sanavalmis punainen leidi.
Mummilta kuulin, että isä oli alkanut seurustella Hertta Kuusisen kanssa ja että tämä Hertta on herttainen ihminen. En tiennyt, missä isä mahdollisesti kävi töissä.
Kaikkialla häräävä Hella Vuolijoki otti joksikin aikaa Yrjö Leinon ainakin nimellisesti hoitamaan Marlebekin kartanoa Niitissä. Se oli tuttu paikka myös Hertta Kuusiselle. Sieltä pari lähti eräänlaiselle häämatkalle pitkin poikin talvista maisemaa Heinolan ja Mäntyharjun seuduilla. He pakenivat poliisia bussilla, jalkaisin ja potkukelkalla. Yöpyivät milloin missäkin, laavuissa ja ladoissa, kunnes joutuivat kiinni ja taas suljettiin kukin omalle taholleen turvasäilöön. Lieko asui äitinsä kanssa Helsingissä. Kerran poliisit tulivat ovelle. Äiti vietiin kuulusteltavaksi ja myös Lieko sai viettää päivän Ratakadulla. Äitiä pidettiin kuukauden tutkintovankeudessa. Hän oli ennakoinut tilanteen ja järjestänyt tuttavan hoitamaan Liekoa. Pientä koulutyttöä vietiin paikasta paikkaan.
Se, että isä oli maan alla, en minä oikeastaan sitä niin, jolla, niin se ei, asia ei ollut minulle mitenkään läheinen, koska eihän lapselle tuommoisia asioita kerrota.
Suvussa oli myös porvareita, pappeja ja upseereja.
Minulle Ella-täti oli uusi tuttavuus, ja se alkoi melkoisella shokilla. Olin ensimmäistä iltaa hänen pappilassaan Kuhmoisissa, missä hän miehensä rovasti Vihtori Tiitolan kuoltua asui leskenä, niin sanottua armovuottaan. Katselin, miten Ella-täti keittiössä pesi lapsiaan, kun hän sanoi minulle muun rupattelun jatkoksi: "Olin niin toivonut, että sinun äitisi ammuttaisi jossakin ladon takana, ettei tulisi suvulle häpeää." Sisuskuntani jäykistyi. Muistan vastanneeni rauhallisesti: "Mutta Ella-täti, mitä sinun jumalasi siihen sanoo? Lukeehan katkismuksessakin, älä tapa."
Lieko muistaa saksalaisten hevoset Helsingissä sodan lopussa. Hetkenä, jolloin Hitlerin joukoista oli päästävä eroon.
Satuin kohdalle, kun saksalaisia täydennysjoukkoja tuli Helsinkiin. Länsisatamasta kolisteli boulevardia pitkin rivi hevosvankkureita kohti keskustaa. Näky oli surkea, sillä niin laihoja hevosia en ollut nähnyt elämänpäivänä. Hengessäni ajattelin, ettei ainakaan noilla mitään sotaa voiteta.
Sota on päättymässä. Kohta kommunistit tulevat ylös poteroistaan ja heidät otetaan mukaan yhteiskuntarauhaa rakentamaan. Isä Yrjö Leino eroaa Hertta Kuusisesta. Leino on 40-luvulla kahteen otteeseen ministerinä, kunnes alkoholi alkaa verottaa hänen olemistaan niin, että uraputki päättyy eikä muistelmistakaan tule mitään. Lieko lähti Tšekkoslovakiaan 20-vuotiaana pian sodan päätyttyä vuonna 1948.
Ja minusta tuntui, että tämä on Euroopan mielenkiintoisin maa. Joten minä en lähtenyt minnekään Hollantiin, minnekään äitini olisi lähettänyt minut harjoittelupaikkaan, vaan minä sanoin lähteväni Tšekkoslovakiaan, koska se on paljon mielenkiintoisempi paikka.
Liekolle ja Marcelille syntyi kaksi poikaa, Ilja ja Vladik. Kirje kotiin äidille uudesta maasta huokuu epätoivoa.
Talo on vanha rottelo, siisti ulkoapäin, mutta 100 000 vaunulastia rutikuivia tulenpalavia eläviä perkeleitä. Kuvittelen nyt, mikä kamala rahanmeno rahattomille ihmisille ruveta sisustamaan tuollaista Aatamin aikuista hökkeliä. Mutta miehet ovat järkkymättömiä ja sanovat, että se otetaan, enkä minäkään voi ruveta rimpuilemaan kovasti. Herra sen tietää, vaikka meille tarjottaisiin vielä kurjampaa myrskää seuraavan kerran. Täällä on vielä kiljuvampi asuntopula, luulen mä, kuin Helsingissä. Tää me saatiin oikeusministerin ja muiden pomojen myötävaikutuksella. Ja jos ihminen kerran asuu, niin toivon saa heittää paremman asunnon saannista.
Nelihenkinen perhe sai vähitellen uuden asunnon. Koko pienen funkkistalon Prahan pohjoisosassa. Lieko ja Marcel asuvat talossa edelleen.
Ei meillä oikeastaan ole mitään hätää. Meillä henkilökohtaisesti ei ole minkään valtakunnan hätää. Me asumme kauniissa talossa. Meidän puutarhamme on täysin viidakkona. Luonto saa tehdä mitä itse haluaa. En koskaan haravoi lehtiä, vaan luotan siihen, että mikroorganismit, pieneliöt hoitavat homman. Joten täällä vallitsee semmoinen hallitsematon hoitamattomuus, jossa on oma viehätyksensä, mutta ei tietysti kaikille ihmisille.
Ja koira teillä on myös.
Koira, meillä on mopsi, meillä on jo toinen mopsi, aikaisemmin meillä oli boksereita. Koiran nimi on Max, hän on Max toinen. Ja sitten meillä on aivan yhtä suuri plyysikoira, joka istua nököttää tuolla olohuoneessa, ja sen nimi on Max kolmas.
Ensimmäisiä Liekon tekemiä juttuja Yleisradiolle on ohjelma Rauhanpuolustajien maailman kongressista Varsovassa vuonna 1950.
Olemme nyt mikrofoneinemme Rauhanpuolustajien toisessa maailman kongressissa Varsovassa. Suuressa salissa allamme täältä radiokopista katsottuna kohisee valtava edustajien joukko. Tämä kongressi tekee katsojaan ja kuulijaan suorastaan valtavan vaikutuksen. Vaikutelmia tulee tulvimalla, ja onhan sitä paitsi vielä raunioitunut ja jälleen rakentava Varsova, joka muodostaa aivan oman lukunsa sinänsä.
Tuo kongressi oli minulle voimakas elämys, joka huipentui matkustuskielossa olevan amerikkalaisen laulajan Paul Robsonin nauhoitettuun tervehdykseen. Maailman silloin ehkä komein basso lauloi lopuksi laulun ruotsalais-amerikkalaisesta työläisjohtajasta ja runoilijasta Joe Hillistä.
Kuin amerikkalainen työläislaulaja Joe Hill, joka murhattiin eikä kuitenkaan ole kuoleva koskaan, ei myöskään rauhan sanomaa minkäänlaisilla sortotoimenpiteillä voida kitkeä pois kansojen, miljoonien rehellisten rauhaa rakastavien ihmisten sydämistä.
Kaksiosaisissa muistelmissaan Prahan ääni ja toinen kirja Prahasta. Lieko myöntää ollensa hyväuskoinen.
Neuvostoliitto oli vuotta aikaisemmin suorittanut ensimmäisen atomipommikokeensa ja kirinyt kiinni Yhdysvaltain etumatkaa varustelussa. En voinut noina vuosina edes kuvitella, että neuvostovaltio, joka oli julistautunut kommunististen ihanteiden toteuttajaksi, olisi omaksunut mitään sellaisia suurvaltapyrkimyksiä, joiden edestä ihanteet saivat väistyä. Tukihan Neuvostoliitto aktiivisesti rauhanliikettä, ja siksi ajatus, että siellä voisi kyyhkysten rinnalla olla myös vaikutusvaltaisia haukkoja, ei käväissyt edes mielessä. Niin mahdoton se oli.
Karu todellisuus alkoi paljastua pala palalta.
Juuri tuona aikana alettiin Tšekoslovakiankin virkakunnassa soveltaa stalinilaista kaaderi, eli henkilöstöpolitiikkaa. Rajatkin suljettiin siten, etteivät oman maan kansalaiset enää päässeet vapaasti matkustamaan. Marcelin pysyvästi ulkomaille asettuneen sisaren katsottiin emigroituneen, ja lisäksi hänellä oli ulkomaalainen vaimo. Siinä oli painolastia kylliksi matkustuskiellon pohjaksi.
Lieko alkoi tehdä töitä Prahan ruotsinkieliseen radioon. Radio lähetti lähinnä Ruotsiin suunnattuja uutisia ja katsauksia elämästä Tšekkoslovakiassa.
Alkuaikoina koin Prahan radion ruotsinkielisten lähetysten tehtäväksi torjua sosialistista yhteiskuntaa rakentavan Tšekkoslovakian panettelua, kertomalla mitä maassa oli tekeillä, mutta myös mitä täällä asioista ajateltiin.
Ruotsinkielisiä lähetyksiä varten palkattiin oma sensori. Sensori tarkasti käsikirjoitukset ja hyväksyi ne leimalla.
Emme me kokeneet sitä niin kauhean ahdistavana silloin 50-luvulla radion aikana. Enkä minä kokenut sitä kovin ahdistavana edes 60-luvulla. En mä muista ollenkaan, että mitkään käsikirjoitukset olisivat menneet jonnekin leimattaviksi. Radiossa näin oli, mutta se kuukausijulkaisu, jota minä tein, niin en minä muista, että sensorit olisivat puuttuneet siihen. Koskaan eivätkä ole ikinä puuttuneet minun tekemisiini Yleisradiolla.
Lieko toimitti myös ruotsinkielistä Tšekoslovakiaa esittelevää lehteä Liiveti Tšekoslovakian. Sen tekemisessä oli vapaammat kädet. Maailma tuli vain synkemmäksi.
Korean sota ja ajatus Euroopan puolustusliitosta, johon Länsi-Saksakin olisi otettu mukaan, saivat kolmannen maailmansodan uhkan kummittelemaan Stalinin mielessä. Seurasi varustelukierre, joka myös veti Tšekoslovakian syövereihinsä. Alkuperäinen taloudellinen viisivuotissuunnitelma hylättiin ja tilalle tehtiin helmikuussa 1951 uusi, joka vaati suorastaan mahdottomia. Teollisuustuotannon piti viisivuotiskaudella kasvaa peräti 91%, eikä 57%, kuten oli ajateltu. Alkoi suuntaus raskaaseen teollisuuteen. Yksi monista kampanjoista käytiin hallinnon supistamiseksi ja turhien virkamiesten saamiseksi tuottavaan työhön. Prahan etelälaidalle rakennettiin uusi rautatiesilta Vltavaa joen yli, ja siltarakennukselle meni meiltä radiostakin eräs toimittaja, joka noudatti kommunistisen puolueen kutsua. Kansansuussa silta sai nimekseen Älymystön silta. Se ei muuten valmistuttua vuonna 1955 vienyt vielä moneen vuoteen mistään minnekään. Kerrottiin, etteivät sotilasviranomaiset ja rautatiet kyenneet sopimaan jatkosta. Konepajateollisuudesta nielaisi aseiden valmistus jo vuonna 1952 lähes kolmanneksen, mutta ei sellaisesta silloin puhuttu julkisuudessa. Se oli vähintäänkin valtiosalaisuus.
Kovan paikan eteen nuori työssäkäyvä äiti joutuu, kun passiasiat pitää ratkaista. Lopulta pitkän harkinnan jälkeen Lieko päättää luopua Suomen kansalaisuudestaan. Tšekkoslovakiassa on perhe ja työ.
Ratkaisun täytyi olla yksiselitteinen siinä tilanteessa, jolloin tässä maassa, jonne olin asettunut ja jossa olin muodostanut perheen, että täällä kun ei hyväksytty kaksoiskansalaisuutta, niin siihen oli vain sopeutuminen. Mutta tuliko varsinainen ero Suomen kansalaisuudesta tehtyä vai ei, se on minulle jäänyt jollakin lailla roikkeelleen, koska tämmöiset paperiasiat ovat minulle jollakin lailla niin kaukaisia, että kansalaisuus sinne tai tänne. Minä olen suomalainen ja sillä sipuli.
Elämä 1970- ja 1980-luvun Tšekkoslovakiassa oli vaikeuksienkin keskellä usein täyttä elämää. On syytä muistaa, että perheemme oli radiotyöstäni saamieni tulojen turvin jossakin määrin etuoikeutetussa asemassa. Edullinen vaihtokurssi nosti tuntuvasti markkinatalousmaasta saatujen niukkojen tulojen arvoa. Siinä on autojemme hankinnan ja autoilumme salaisuus. Muuhun eivät valuuttatulot sitten riittäneetkään. Täällä on ravannut vieraita kuin Vilkkilän kissoja. Ne ovat Jumalan rangaistus, kun on kiire. Näin on ollut valitettavasti koko ajan. Nyt on kuitenkin tullut kevät, ja elintilaa sopii jatkaa verannalle ja puutarhaan päin. Hommailen uutta lämmityssysteemiä. Olen kyllästynyt lapioimaan tonnikaupalla koksia ja hengittämään kilokaupalla pölyä. Hengitystiehyet menevät vähemmästäkin tukkoon. Olen rykinyt keväästä saakka, aina kun menen makuulle.
Nyt ollaan jo kesän kynnyksellä vuonna 1968 ja Euroopassa kuohuu.
Pohdin lomanviettomahdollisuuksiamme. Marcel olisi halunnut jonnekin lapsuutensa paratiisiin Ranskan Atlantin rannikolle ja sitä ennen nuohota autolla koko Länsi-Euroopan. Pelastuin mokomalta retkeltä, koska de Gaulle sortui ja olot Ranskassa alkoivat olla epävarmoja. Aprikoin, että ehkä olisi järkevämpää jäädä kotimaahan ja mennä johonkin kylpylään, mutta ajatus vieraiden vaivojaan valittelevien puolihullujen seurasta tympäisi sekin. Ehkä autolla Jugoslaviaan.
Heinäkuussa perhe päättää tulla Suomeen, mutta Liekon lomasta ei tahdo tulla mitään.
Heti maanantaina otettuani yhteyttä toimitukseen jouduin vastailemaan radiohaastattelijan kysymyksiin tilanteesta Tšekkoslovakiassa. Oliko ihmisten käyttäytyminen viime aikoina muuttunut? Ei luullakseni. Ihmiset ovat kuitenkin vähitellen alkaneet uskoa, että heidän sanoillaan sopivasti sijoitettuina saattoi olla enemmän vaikutusta asiain kulkuun kuin aikaisemmin. Oli yö. Taivaalta kuulin lentokoneiden jylyn. Valkeni keskiviikko 21. elokuuta. 1968. Avasin radion, mutta se vaikeni. Lentomelu yltyi aina muutaman minuutin välein.
Neuvostoliiton ja neljän muun Varsovan liiton maan tunkeutuminen Tšekkoslovakkiaan hallitsee päivän peilin aiheita.
Sulku, uutissulku oli aika kova, koska minä lähetin 3 toimittajaa Prahaan.
Ralf Friberg oli Yleisradion uutispäällikkönä tuohon aikaan.
Esko Lumiker on Berliinistä, ja sitten muistaakseni Knud Möllerin, en muista olikohan silloin Pariisissa jo, ja sitten vielä Erkki Karjalaisen, kukaan heistä ei päässyt Tšekkoslovakiaan. Eli me olimme Liekan tiedonvälityksen varassa varmaan ensimmäiset päivät.
Tiedot Tšekkoslovakiasta ovat vielä äärimmäisen sekavia.
Puhelin soi uudelleen noin kello 6 aikaan. Jarmo Jääskeläinen soitti Puolasta. Helsingistä ei ollut saatu yhteyttä Prahaan. Oliko minulla juttua annettavana?
Emme ole saaneet yhteyttä Prahan kirjeenvaihtajamme Lieko Zahovalovaahan, mutta sen sijaan Varsovassa oleva kirjeenvaihtajamme Jarmo Jääskeläinen tavoitti hänet puhelimitse ja sai raportin tapahtumien kulusta viime yönä.
Kirjeenvaihtajamme Lieko Zahovalovaa kertoi prahalaisten heränneen aamuyöstä lentokoneiden jyrinään. Puhelimet soivat perheissä keskellä yötä. Varsovan liiton joukot vyöryivät kaikilta suunnilta maahan.
Ensimmäinen raportti kesäistä Suomeakin järisyttäneestä miehityksestä tuli siis mutkan kautta.
Mikään niistä ei ole kutsunut miehitysjoukkoja maahan.
Ylestä keksittiin soittaa Prahaan Sveitsin kautta. Puheaika oli kortilla.
Aion lähteä sosialismin leiristä. Hello.
I'm sorry, would you finish please the call?
Yes, of course, let me say this one.
Listen, I'm so sorry, I can't.
Oh, bloody hell.
Would you tell, please, goodbye?
Yes, näinköhän miehittäjille sittenkin on onnistuttu antamaan havainto-opetusta siitä, ettei Tšekkoslovakia aio lähteä sosialismin leiristä, mutta että se haluaa noudattaa kansainvälistä.
Hello, I'm so sorry.
Anna, please. Say those 5 words.
Listen.
Mutta että se haluaa noudattaa kansainvälisiä sitoumuksia suvereenisena maana. Thank you very much. Goodbye.
Tuo tiedonkulun henkireikä oli kuitenkin tavattoman ahdas. Ja sveitsiläiset puhelunvälittäjät rajoittivat puheajan 2 minuuttiin. Niinpä jouduin ensimmäisessä jutussani hyppelemään tekstissä yli kokonaisten kappaleiden päästäkseni loppupäätelmääni. Yleisradio ajoi ulos kaiken karvoineen ja hampaineen. Epäolennainen riitelyni taisi nousta sanomani edelle, tai ainakin sen kanssa samalle tasolle, ja sellainen muistetaan.
Raportit aloitamme Tšekkoslovakian tapahtumista. Olemme jälleen olleet yhteydessä Prahaan.
Täällä Lieko Zahovalovaa Prahasta. Eilen Aleksander Dubčekin puhetta odoteltaessa suorastaan satoi päätöslauselmia, joissa vaaditaan joukkojen välitöntä lähtöä ja korostettiin, että valtuuskunta oli kauan poissa ja ettei mitään sopimuksia voida pitää voimassa olevina ennen kuin Tšekkoslovakian kansa on ne hyväksynyt.
Ja minä olen jälkeenpäin ymmärtänyt, että se suuttumus ja aika kiihkeä raportointi, jota Lieko silloin harrasti, niin se johtui siitä, että hän oli uskonut ihmiskasvoiseen sosialismiin. Hän siis oli kommunisti, mutta hänellä oli tietysti suuret toiveet, että Dubček veisi Tšekkoslovakian uudelle polulle.
Miehittäjä alkoi heti miten suitsia myös tiedonvälitystä.
Jo syyskuun alussa oli saatettu voimaan eräitä lehdistöä koskevia määräyksiä. Neuvoteltuani Erkki Karjalaisen kanssa ilmoitin niistä 13. syyskuuta päivätyssä kirjeessäni luottamuksellisesti myös uutispäällikkö Friberille, koska ne oletettavasti koskivat myös minun työtäni Prahassa.
Ralf Friberi ei muista kirjettä.
En satu muistamaan, mutta uskon varmasti. Siellähän oli siis sellainen kaarti, joka oli kutsunut muodollisesti Varsovan liiton maat Tšekkoslovakiaan. Vanha tekniikka, jota käytetään parhaillaan tuolla Itä-Ukrainassa.
Pari esimerkkiä miehittäjän sensuuriohjeista.
1. Älä julkaise mitään, mikä voitaisiin tulkita Varsovan kirjeen allekirjoittajamaiden tai niiden kommunististen puolueiden arvosteluksi. 2. Älä julkaise tietoja ja artikkeleita, jotka hyökkäävät vieraita sotavoimia vastaan Tšekkoslovakian alueella, kehottavat konflikteihin tai toimintaan niitä vastaan. 3. Älä käytä sanontaa miehittäjä ja miehitys.
Opiskelija Jan Palahin itsensä liekkeihin sytyttäminen Prahan keskustassa järisytti maailmaa. Yritykset pelastaa nuorukainen sairaalassa epäonnistuivat. Palah kuoli pari päivää myöhemmin. Miehityksen alkuvaiheessa portti länteen oli jonkin aikaa auki.
Pian venäläisten tulon jälkeen alkoi maastamuuttoaalto, joka vei Tšekkoslovakialta noin 200 000 etupäässä hyvin koulutettua kansalaista. Rajat olivat vielä jonkin aikaa auki. Tuttavapiiristämme lähti varsin monia ihmisiä kokeilemaan onneaan ulkomailla. Useita tuntemiani radiolaisia ankkuroitui amerikkalaisrahoitteiseen Vapaa Eurooppa-radioon Müncheniin. Jatkoin jonkin aikaa ruotsinkielisen Liivetti Tšekkoslovakien lehden tekemistä. Väki ympärilläni harveni nopeasti. Kun minun vuoroni tuli, olin jo ehtinyt lähteä työpaikastani, sillä lehti oli lakanut ilmestymästä, enkä suostunut istumaan siellä tyhjän panttina. Lähtiessäni lehden toimituksesta luovutin punaisen jäsenkirjani ja sanoin, etten pidä sopivana ratkaista sosialistimaiden ongelmia asein. Prahan kevään alasajo jatkui. Joulukuun puolivälissä Dubček oikeastaan karkotettiin maasta nimittämällä hänet suurlähettilääksi Turkkiin. Hän palasi puolen vuoden kuluttua ja vietti sitten hiljaiseloa poliisin valvovan silmän alla metsäkoneiden ja moottorisahojen korjaajana. Jatkoin Yleisradion avustamista. Siitä työstä olinkin jo kauan saanut pääasialliset tuloni.
Raporteissaan Lieko valitsi tiukan asialinjan. Lipsahduksista saattoi seurata ikävyyksiä. Ajassa 10 vuotta eteenpäin. 70-luvun puoliväliin. Myös kartta 77 liikkeen ympärille kerääntynyt toisinajattelijoiden joukko on hankala.
Mielsin koko kartta 77 jupakan kielteiseksi ilmiöksi hetkellä, jolloin ilmapiiri oli vähitellen alkanut helpottua. Neuvostoliiton painostus vaani nurkan takana ja äkkiväärät vanhoilliset tunkivat taas niskan päälle. En reagoinut myöskään pikkuuutiseen, jossa kerrottiin, että 4 henkilöä oli pidätetty, joukossa VH, mikä tarkoitti näytelmäkirjailija Václav Havelia. Syyksi ilmoitettiin törkeä tasavallan perusteita vastaan suunnattu rangaistava toiminta. Lehtiuutisessa sanottiin edelleen, että asianomaiset olivat pitemmän aikaa ylläpitäneet yhteyksiä ulkomaisiin vihamielisiin voimiin ja emigranttikeskuksiin ja luovuttaneet näille Tšekoslovakkiaa vahingoittavaa aineistoa.
Toisin ajattelijoiden esiin nostaminen saattoi vaarantaa perheen turvallisuuden. Hän oli vähän varuillaan myös tietoisesti, ettei raportoinut ihan kaikkea. Jotain tämmöistä siinä on.
Oli jo ennen miehitystä tietysti oli nähtävissä tai kuultavissa itse asiassa, että hän aika tarkkaan seurasi siis myös virallisia kommunikoita ja tiedonantoja ja lainasi niitä sitten aika runsaastikin näissä referaateissaan.
Kunnes eräänä syksyisenä päivänä.
Sihteeristö on pyytänyt eroa. Koko Tšekkoslovakian vanha johto Miloš Jakesista alkaen on pyytänyt eroa.
24 vuotta yksinvaltiana hallinnut Nikolaj Ceausescu teloitettiin eilen.
Neuvostoarmeijan joukot ovat viime yön ja tämän päivän aikana näyttäneet voimaansa Baltiassa ja toteuttaneet
Gorbatšovin vankina Moskovassa.
Uutistoimisto ilmoitti saaneensa tietonsa Venäjän ulkoministeriltä Gennari Burbulisilta.
Sä et muuten, Liekko, uskonut itse Havelin nousuun?
No, en tosiaankaan, eikä sitä kyllä moni muukaan uskonut, niin. Koska tämä toisin ajattelijoiden joukko oli hyvin pieni. Mm. Eihän se käsittänyt kuin muutamia satoja ihmisiä. Eikä kukaan vielä esimerkiksi vuonna 1988kaan uskonut, että tämä koko rakennelma sortuu. Ei sitä luullut Gorbatšov, eikä sitä luullut länsi, ei sitä luullut kukaan. Ja sitten oltiinkin 1-2 sormi suussa, että nyt se rysähti ja meni maan tasalle kuin korttitalo koko tämä yhteiskuntarakennelma.
Näin puhui Lieko Leo Lehdistön itse asiassa kuultuna ohjelmassa vuonna 1997. Lieko jatkoi Yleisradion avustamista 90-luvun puoliväliin asti. Uutistyön lisäksi hän on aina tehnyt paljon muitakin ohjelmia, pakinoista musiikkidokumentteihin, sekä radioon että televisioon.
Täällä Lieko Zachovalovaa Prahasta. 10 minuuttia yli puolen yön Suomen aikaa, tuntia aikaisemmin täkäläistä aikaa, sammuivat Tšekoslovakian lentoyhtiön CSA:n ylimääräisen TU-merkkisen suihkukoneen voimakkaat valonheittimet Prahan lentoasemarakennuksen edustalla. Portaat liukuivat nopeasti paikalle ja Suomen ulkoministeri Ahti Karjalaisen sumuesteiden viivästyttämä Tšekoslovakian vierailu pääsi alkamaan.
Hyvää iltaa.
Olemme erikin tavallaan.
Matka
meni oikein hyvin. Vähän myöhästyttiin, mutta tultiin kuitenkin.
No sehän on hauska. Tervetuloa.
Pekiläisellä filharmonialla on tapana silloin tällöin pitää niin sanottu populaarikonsertti. Prahan kevät. Yksi Euroopan suurista musiikkijuhlista on tämän vuoden osalta taas loitonut muistojen joukkoon. 24 päivää, jolloin puut kukkivat Vltavajoen rantatörmillä ja tulvavedet virtaavat kohisten yli säännöstelypatojen.
Tšekoslovakian radiosta tulee aamu-uutisia 2 aaltopituudella siten, että joka puolen tunnin kuluttua voi orientoitua kotimaan ja muun maailman tapahtumien suhteen. Mitään suurta ajankohtaista ohjelmaa ei tšekeille tarita, siellä kun on tapana nousta aivan epäterveellisen aikaisin ylös, koska työt tehtaissa alkavat 6:00. Ja jos mieli nähdä esimerkiksi illan ohjelma televisiossa, niin silloin nukutaan tietysti viime hetkeen saakka, hotkaistaan vehnäsarvi ja juodaan maidon sekaista mallaskahvia palanpainimeksi ja sitten kiirehditään töihin.
Lieko Sahovalova asuu Marcelinsa kanssa Prahassa Nababjessa, vapaasti käännettynä Eukon törmällä. Aika on rientänyt, rajat avattu. Tšekin tasavalta on erotettu Slovakiasta. Presidentiksi valittu toisinajattelija Václav Havel on jo historiaa. Prahan kaduilla on paljon köyhiä ja nationalismin aave vaeltaa Euroopan yllä. Liekon kuulumiset ovat moninaiset.
Voisi olla paremminkin. Jos minä puhun yleensä ihmisistä, niin on sellaista, siis on tiettyä tyytyväisyyttä, mutta on tiettyä tämmöistä napinaa, joka jatkuu ja hermostuttaa ihmisiä tietysti, koska kaikki ei mene niin kuin haluttaisiin. Ja ennen kaikkea pieni ihminen on, siis kadunmies, on yhä suuremmassa määrin köyhyysuhan alainen. Siis täällä on ainakin 20% ihmisiä, jotka eivät kerta kaikkiaan niin tule kunnolla toimeen. Ja se on huono juttu.
Entä itsellesi ja perheellesi?
No meidän perheemme yhtäältä se kukoistaa ja toisaalta tietysti on ongelmaa. Me vanhukset täällä, niin me teemme ylitöitä elämän saralla. Se elämisen jatkumisen odotus, niin me olemme sen rajan jo ylittäneet. Mieheni on 92-vuotias ja minä 86.
Pariskunta elää täyteläistä ehtoopuolen elämää.
Kuulumisista puheen ollen, niin minä henkilökohtaisesti opiskelen vanhenemisen taitoa, eli sopeutumista omaan hitauteen. Ja nämä opinnot eivät johda erityisen hyvään menestykseen, mutta toivoa on. Marcel on vielä hitaampi. Valitettavasti hän on 6 vuotta minua vanhempi, mutta saa kohta uudet kuulolaitteet, joten väärinkäsityksistä taas selvitään joksikin aikaa ja se on hyvä juttu. Me tulemme kyllä hyvin toimeen ja terveydenhuolto toimii yhteiskunnan taholtakin suhteellisen hyvin, joten ei meillä ole valittamista.
Lieko ja Marcel ovat ilta- ja yövirkkuja. He ahmivat kulttuuria, jollei muuta niin televisiosta. Ja Lieko pitää yllä kuntoaan ulkoiluttamalla mopsikoiraansa keskellä yötä.
Tämä mopsi painaa nyt 11,5 kiloa, ihannepaini olisi 10. Minä käyn joka päivä puolen yön jälkeen, olen sen kanssa tunnin ulkona. Koska hyvät elokuvat, taideelokuvat ja kaikki tämmöiset, ne tulee yöllä täällä telkkarista. Ja me emme vastusta kiusausta. Vaan me hyvin usein katsomme sitä, joskus tietysti nukahdetaan sen ääreen ja Marcel saattaa nukahtaa jalkapallo-otteluakin katsellessaan. Hän on hirmuinen jalkapallofäni muuten. Minä en tunne tšekkiläistä miestä, joka ei aloittaisi lehden lukua viimeisiltä sivuilta eli urheilu-uutisista. Ei semmoisia olekaan. Tämä terveydentila vain on sellainen pitkä matka juoksu, jossa päämäärä tai päämaali on krematoriossa, mikä merkitsee sitä, että ne vaivat, mitä meillä on, niin ne ovat jo elinikäisiä, mutta niiden kanssa voi elää. Kyllä mä oon vanha ämmä, mutta kyllä tässä vielä elää voi. Tosiaankin tässä tehdään nyt ylitöitä elämän saralla, ei siinä auta mikään.
Mieli on virkeä kumminkin, sen kuulee.
No, täytyy olla. Mutta kyllä mä välillä räjähdänkin. Ja pikkuasioista, mutta sitten jos on iso asia, niin silloin mä oon sitten jäätävän kylmä. Mä oon koleerinen temperamentti ja se ei ole hyvä.